Prezident Karzay Amerika ovozining Afg'on xizmati bilan suhbatda kelishuvdan aslida norozi ekanini bildirdi. Ammo mamlakatdagi siyosiy vaziyatni hisobga olgan holda unga ko'ngan.
I accepted it because I wanted to get past the stage very quickly.
Bu tortishuvlarni tezda hal qilmasak bo'lmaydi. Saylovga shundoq ham ancha vaqt sarfladik. Xatolarni tuzataylik va natijani bilaylik. Xalqning sabri tugay deb qoldi, dedi Karzay. 14-iyunda o'tgan poygadan so'ng Afg'onistonda ahvol yanada keskinlashgan. Abdulla Abdullah ham, Ashraf G'ani ham o'zini g'olib deb e'lon qilgan. Sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla raqibining 1 million ko'p ovoz yig'ganiga mutlaqo ishonmaydi. Uning aytishicha, natijani soxtalashtirish uchun prezident Karzay, saylov mutasaddilari hamda Ashraf G'ani til biriktirgan.
Every single ballot that was cast will be audited.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'tgan hafta Kobulga safar qilib, ikkala nomzod bilan bir necha soat muzokara qildi. Har ikki siyosatchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahnamoligida 8 million ovoz tekshirilishiga rozi. Kelishuv matniga ko'ra, yangi prezident darhol milliy birdamlikni ta'minlovchi yangi hukumat tuzishga kirishadi. Audit natijasida g'olib deb topilmagan nomzodga ham hukumatda joy ajratilishi kerak. Jamiki afg'onlar manfaatini ko'zlovchi yangi hukumat tuzish taklifi prezident Karzayga ma'qul, ammo uning aytishicha Afg'oniston parlamentar boshqaruv tizimiga o'tishi haqidagi xabarlar tashvishga molik.
In order for Afghanistan to have a parliamentary form of government, we must before that
parlamentar demokratiyaga o'tish uchun avvalo jamiyat ustunlari mustahkam bo'lishi, fuqaro jamiyati siyosatdan xoli bo'lishi va qonunga tayana olishi kerak, deydi xizmat muddatini yakunlayotgan Karzay. Ayniqsa harbiy soha va sud adliya tizimi himoyaga muhtoj. Bu institutlar mustaqil bo'lishi uchun vaqt kerak. Afg'oniston ayni damda parlamentar boshqaruvga tayyor emas, deydi u.
If ever the next Afghan president or the next government would ask for advice.
Hamid Karzay bo'lajak rahbar bilan yaqindan ishlashga tayyor, maslahat yoki xizmat kerak bo'lsa, doimo yordamga tayyorman, deydi u. Karzay Afg'onistonni 10 yil davomida boshqardi. Agar o'tmishga qaytib, biror qaroringizni o'zgartirishga imkon berilsa, nima qilgan bo'lardingiz, degan savolga u, men hali ham prezident ekanman, o'ylab gapirgan ma'qul, deya javob beradi. Shohruh Hamro, Washington.